Rauhaisan illan toivotukset jälleen kerran täältä Lähiradion taajuudelta 100,3. Ja tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa aina tuonne kello 20 asti, eli tämän vuoden 2023 viimeistä Elämä voittaa -ohjelmaa. Kuunnellaan tänäkin iltana ylistysmusiikkia ja sitten tutkistellaan jälleen hieman tuota Jumalan ihmeellistä muuttumatonta sanaa. Tän illan tarjoaa sananlähde seurakunta ja illasta vastaa Heidi Pöllänen. Erään Herran palvelijan sanoja mä haluaisin lainata rukouksesta. Kun hän sanoi aikanaan näin, että rukous on rajoittamaton laajuudessaan, ehtymätön korkeudessaan, mittaamaton syvyydessään ja ääretön ulottuvuudessaan. Mä uskon todellakin näin, että rukous on yksi osa kaikkien Jumalan omien voiman salaisuutta. Me tarvitaan vaan yksinkertaisesti sellaista kurinalaista rukouselämää. Ja minkä takia? Jotta Pyhä Henki voi sitten olla meidän elämämme joka ikisessä tilanteessa totuuden, viisauden, ymmärryksen, neuvon, voiman, tiedon ja sitten Herran pelon henki. Häntä me tarvitaan, jotta me voidaan rukoillessa nähdä taivaan lailla, jotta me voidaan myöskin kuulla taivaan lailla ja jotta me myöskin voidaan oppia rakastamaan taivaan lailla niitä, joiden puolesta me rukoillaan. Niin mennäänpä tässäkin iltahetkessä pienen rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä todellakin siitä, että tässäkin iltahetkessä niin meillä on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen siihen ristin juureen. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Ja kiitetään Isä tänäkin iltana sinun sanastasi, jonka voimalla saat kaiken aikanaan ylen ihmeellisesti luonut. Maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan. Ja kiitos siitä, että sinun kasvojesi edessä tänäkin iltana väsyneet saavat uuden voiman. Sinä virvoitat ja vahvistat. Ja tulkoon tässäkin illassa esiin sinun suunnitelmasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Mennään sitten tähän Jumalan sanaan, joka tätä iltaa varten on tuolla sydämessä ylös noussut. Mä uskon näin, että meidän joka ikisen ihmisen sisimpään on rakennettu semmoinen kaipaus saada osaksemme rakkautta ja sitten myöskin hyväksyntää. Ja vaikka nämä tarpeet saatetaan usein tukahduttaa tai sitten jopa vääristää, niin ne on kuitenkin olemassa siellä meidän sydämessä. Ei ne sieltä meidän sisimmästä mihinkään häviä. Ja mä uskon näin, että on hyvä todellakin oppia tietämään, että Jumala, maailmankaikkeuden luoja, ihan oikeasti rakastaa meitä, sinua ja minua, ilman ehtoja. Ja hän hyväksyy meidät sellaisena, kun me tässä ja nyt ollaan. Ja se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että hän haluaa meidän uskovien myöskin kasvavan hengellisesti. Ja ehkä meistä monet jo tietääkin, että toi meidän hengellinen kasvu on kasvaa Jumalan sanan totuuden tuntemisen kautta. Niin, että me opitaan tuntemaan meidän Herraamme sellaisena kuin hän todellakin on. Eikä vaan tuntemaan, vaan sitten myöskin elämään sanat totuuden mukaan. Elämään Jeesuksessa, Kristuksessa ja näkemään, että Kristuksessa meille on annettu ihan kaikki, mitä me elämässä tarvitaan. Ja tämän näkeminen tulee vain ja ainoastaan sen meidän hengellisen kasvun myötä. No, Tämmöinen voimakas rakkauden ja hyväksynnän tarve on ajanut monet ihmiset etsimään rakkautta sellaisilla tavoilla, jotka usein kuitenkin jättävät sen sydämen tyhjyyden ja joskus syvän pettymyksen tunteen valtaan. Kun tosiasia on se, että ei yhtään mikään eikä kukaan muu kuin Jumala voi täyttää tota meidän jokaisen sydämessä olevaa tyhjiötä. Ei yksikään uskonto eikä yksikään ihminen. Eivät edes ne kaikkein läheisimmät, rakkaimmat ihmiset. Ja minkä takia mä näin voin sitten sanoa? Koska yksinkertaisesti se on aina vaan niin, että tulee meidän elämään tilanteita ja hetkiä, että me ihan oikeasti tavalla tai toisella petytään ihmisiin. Jumalaan ja siihen hänen totuuteensa meidän ei kuitenkaan tarvitse koskaan pettyä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sitten hänen rakkautensa on sellaista, että se ei koskaan muutu. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, vaikka me ihmiset välillä kompuroidaan ja kaadutaan. Saatetaan jopa epäillä joskus elämän erilaisissa tilanteissa, että onko tuo Jumalan sana kuitenkaan totuus, kunnes sitten taas oppii näkee ja käsittää ja ymmärtää ja muistaa, että Herrassa meille on annettu kaikki se, mitä me ei tuolta maailmasta saada. Jeesuksessa, Kristuksessa meille on annettu mahdollisuus elää henkilökohtaisessa suhteessa elävän Jumalan kanssa ja sitten myöskin ihan varmasti tietää, että me ollaan hänelle ihan ainutlaatuisen tärkeitä ja rakkaita. Mä oon joskus ennenkin ajatellut, että se on aivan ihmeellistä, että hänen rakkautensa, niin se ei ole riippuvainen sinun ja minun ansioista tai sitten meidän suorituksista. Kun me ei voida tehdä yhtään mitään, mikä lisäisi sitä hänen rakkauttaan. Ja toisaalta sitten taas, jos me ihan aidosti koko sydämestämme todella rakastetaan Jeesusta, niin rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vaan läheisempään ja läheisempään suhteeseen hänen kanssaan. Kuin myöskin vaikuttaa tuolla meidän sydämissä niin, että me tahdotaan aina vaan enemmän ja enemmän elää sen totuuden mukaan, minkä hän on sanassaan meille näyttänyt. Jos me ajatellaan uskontoa, mitä tahansa uskontoa, jopa kristin uskoa, niin se on aina jonkun noudattamista, esimerkiksi jonkun rituaalin noudattamista. Ja sen tarkoituksena on tehdä meistä ihmisistä jollakin lailla paremmin Jumalalle kelpaavia. Mutta valitaanpa me ihmiset sitten harjoittaa minkä nimistä uskontoa tahansa, niin lopputulos on aina sama. Turhautuminen, pettymys ja kaikkinainen tyhjyys. Voisi ehkä sanoa näin, että uskonto on ihmisen keino yrittää päästä Jumalan yhteyteen. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me opitaan tuntemaan hänet, hänen tiensä ja sitten elämään hänen kanssaan, elämään hänessä. Niin kuin Raamattu sanoo Johannes 14 jakeessa 20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Galattalaiskirje 2 jakeen 20 sanoin, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen ristintyönsä kautta, Jumala itse on valmistanut meille tien tulla hänen luokseen. Ja tälle tielle tuleminen ei todellakaan ole riippuvainen meidän omista suorituksista ja yrityksistä. Voisi ajatella tätä asiaa ehkä näin, että Jumala vain yksinkertaisesti odottaa, että me myönnetään, kuinka toivottomia me ollaan ilman häntä. Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei riipu siitä, kuinka me onnistutaan tai kuinka me epäonnistutaan, mutta on jotakin, mitä hän meiltä omiltaan odottaa. Ja mitä se joku sitten on? Se on yksinkertaisesti kuuliaisuutta. 1 Samuel 15 ja 22 loppuossa sanoo, katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Hosea 6 ja 6, sillä laupeutta minä haluan enkä uhria ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhria. Ja sitten voidaan jälleen kerran miettiä, että kuuliaisuutta mille? Kuuliaisuutta Jumalan sanan totuudelle. Kuuliaisuutta hänen käskyjensä noudattamiselle. Ja miksi näin? Koska se hänen totuudessaan eläminen pitää meidät suojassa, turvapaikassa siinä hänen lähellään. Ei kuitenkaan itse ponnistellen vaan ja yrittäen, vaan Jumalan meille lähettämän Pyhän Hengen avulla ja kanssa, levossa ja rauhassa. Jos me ajatellaan, että maallisessa on taivaallisen kuva, niin Jumalahan on asettanut tänne maan päälle kaksi instituuttia. Hän on asettanut perheen ja hän on asettanut seurakunnan. Toki myöskin meillä on tämä yhteiskunta, jonka lainalla meidän tulee oppia elämään. Seurakunnassa Jeesus Kristus on tietenkin seurakunnan pää, eli hänellä on se ylin auktoriteetti. No sitten seurakunnissa on niitä erilaisia palveluvirkoja, jotka on annettu ihmisille Jumalan kutsusta. Ja heillä on sitten seurakunnassa tällainen välillinen auktoriteetti, joka on sitten myöskin suoraan Jumalan alaisuudessa. Ja silloin, jos me ajatellaan tuota kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta, niin se on sitä, että vaikkapa seurakunnan paimen viettää aikaa niin sanotusti siellä Herran neuvottelussa ja miksi. Kuunnellen, mitä henki tahtoo seurakunnalle kulloinkin puhua ja mitä hän tahtoo seurakunnan Kristuksen ruumiin keskellä tehdä. Hän kuulee Pyhän Hengen puheen ja tottelee ja tekee sitten kuulemansa mukaan. Mitä sitten tekee rukoileva seurakunta? Rukoilee paimenensa puolesta. Uskoo ja luottaa siihen, että hän on kuullut Jumalan puheen ja tekee ohjeen mukaan, jotka Herra on laumalle antanut ja ilmoittanut. No perheen kohdalla. Raamattu sanoo esimerkiksi Efesolaiskirje 5 ja 22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä alamaiset. No, tässä kohtaa vaimot saattavat hermostua, niin kuin oikeastaan itsekin aikanani tein, ennen kuin tajusin sellaisen asian, että miten helppoa on olla alamainen sellaiselle miehelle, joka rakastaa omiaan sydämellään eikä vaan sanoilla. Ja tämmöisen miehen vierellä sain yli 50 vuotta elää. Mennään sitten tuossa sanassa eteenpäin. Siellä on kehotus miehille. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Efesolaiskirje 6 ja 1 sanoo lapsille, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Niin näetkö sä tämän, mitä mä yritän esille tuoda? Oikeanlainen kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan sanan totuuden ja kehotuksen mukaan, Jumalan asettaman välillisen auktoriteetin kunnioittaminen niin perheissä, seurakunnissa, Kristuksen ruumiissa kuin myöskin sitten meidän maamme päättäjiin nähden ei oikein ymmärrettynä olekaan meille rasitus, vaan se on yksinkertaisesti suoja vihollista vastaan. Perheessä kuuliaisuus ja tottelevaisuus vanhempien antamille neuvoille ja ohjeille on suojaksi lapsille. Ja näinhän se on. Jos sulla on lapsia, niin sä ihan varmasti tahdot heille sitä, mikä vie heitä elämässä eteenpäin, eli kaikkea hyvää. Ja niin myöskin taivaan isä tahtoo omille lapsilleen parastaan. Mä oikeastaan väittäisin näin rohkeasti, että yksi osa noiden siunausten saavuttamisessa, mitä meille on sanassa luvattu, on se kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan äänelle. Ja jälleen siinä levossa ja rauhassa, hänen henkensä kautta ja kanssa ja avulla. Jos me erehdytään ajattelemaan, että no niin, noi meidän omat, omin yrityksin ja voimin tehdyt, niin sanotut oikeat teot tekee meistä jollain lailla hyviä ja Jumalalle kelpaavia, niin me tehdään kyllä sama virhe kuin Jeesuksen ajan fariseukset. Uskontohan on aina opettanut, että jos me niin sanotusti siistitään meidän tekoja ja muutetaan jotenkin ihmeellisesti meidän käyttäytymistä, niin silloin myöskin siellä meidän sydämessä tapahtuu puhdistusta. Mutta mitäs Jeesus sitten on aikanaan opettanut? Hän opetti täysin päinvastaista. Sitten voidaan miettiä, että mitäpä tämä täysin päinvastainen sitten voisi olla. Kun Jeesushan aikanaan opetti, että sydämen muutoksen kautta muuttuvat myöskin meidän tekomme ja meidän käyttäytymisemme. Elikkä sieltä meidän sydämistämme se muutos lähtee. Rakkauden täyttämät teot osoittavat sen, mitä siellä meidän sydämissä ihan oikeasti on. Ja meidän käyttäytyminen on sitten se meidän sydämen tuottamaa hedelmää. Oikeat teot ja meidän käyttäytyminen seuraavat luonnostaan sellaista ihmistä, jonka sydän on ensin muuttunut. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on antanut meille ja kaikille kansakunnille, roduille ja heimoille valtavan ilmaisen lahjan. Ja vastaanottamalla tämä Jumalan ihmeellinen lahja, uskomalla Jeesukseen ja siihen, mitä hän on ristintyön kautta tehnyt, me voidaan alkaa elämään todeksi sitä, mitä hän on meidän uudesti syntyneessä hengessämme. Kun me vastaanotetaan Jumalan lahja, Jeesuksen Kristuksen vapahtava työ, otetaan hänet vapahtajaksemme, sydämemme herraksi, sydämiimme myöskin vuodatetaan se Jumalan ihmeellinen agape-rakkaus. Roomalaiskirje 5:5 sanoo sen näin, niin kuin usein ollaan luettu. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja Pyhä Henki sitten alkaa muuttamaan meidän sydämiämme sisältäpäin ja millaiseksi, Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27 sanoin, minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Toinen korinttolaiskirje 3, jakeet 2 ja 3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jumala lähetti meille todellakin pyhän henkensä ja hänen tulemisensa oli ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa meitä ihmisiä sieltä sisältäpäin. Meidän uudesti syntyneessä hengessämme asuva Jumalan henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, jos me vain annamme hänen tehdä se. Ei ole aina helppoa, kun Herra sanoo meille, että sun elämässä on kaikenlaisia asioita, jotka vielä pitää pois laittaa. Mutta kuitenkin se on aina meidän pienten ihmisten parhaaksi. Pyhä Henki on meidän voiman lähteenä. Hän johdattaa meitä näkemään sitä, että mikä meidän elämässä ihan oikeasti on Jumalan tahto. Siellä meidän elämämme arjessa, siellä me häntä eniten tarvitaan. Aivan niin kuin Jeesus maan päällä eläessään johti ja innoitti opetuslapsiaan, niin Pyhä Henki lähetettiin täyttämään tätä samaa tehtävää meidän keskuudessa tässä ajassa. Hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja vaikuttaa sitten tuolla meidän sydämessä niin, että opitaan elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Kirkastamaan Kristusta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Raamatun sana vanhurskaus, joka tarkoittaa syyttömäksi julistettua, on Jumalan tuleva lahja niille, jotka ottavat uskossa vastaan sen, minkä Jeesus Kristus on kaikkien ihmisten ja kaikkien kansakuntien puolesta siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä tehnyt. Elikkä me voidaan vastaanottaa hyväksynnän ja anteeksiannon lahja sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Ja ihan niin kuin usein aikaisemmin on tullut sanottua, että tätä lahjaa ei voi millään ansaita. Ei voi ostaa millään kullalla eikä hopealla, koska se on annettu meille yksin armosta. Jeesus Kristus, Jumalan antama vanhurskauden lahja Pyhän Hengen vaikutuksesta, saa aikaan meidän sydäntemme muutoksen, mikä puolestaan sitten muottaa myöskin meidän tekojamme ja meidän käytöstämme. Kun näin se on. Mitkään teot eivät voi muuttaa meidän sydämiämme, mutta muuttunut sydän vaikuttaa aivan varmasti myöskin meidän tekoihin ja siihen, että huomioimmeko me ympärillämme olevat ihmiset. Elävä usko keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja hän on todellakin meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Jos me vielä hetki ajatellaan tuota sanaa vanhurskaus, niin voisi sanoa näin, että yksi sen mutkaton määritelmä on yksinkertaisesti kyky seistä Jumalan, Isän Jumalan edessä ilman syyllisyyden ja arvottomuuden tunnetta. Eli olla oikeassa asemassa Jumalan edessä, oikeassa suhteessa Herran kanssa. Kristuksessa meidän elämämme alkaa kantamaan myöskin sitten niitä vanhurskauden hedelmiä. Sitten voidaan miettiä, että no puhuuko Raamattu tämmöisistä hedelmistä yhtään mitään. Galattalaiskirje 5 ja 20 sanoo hengen hedelmistä, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jos me ajatellaan tätä vanhurskauden lahjaa, niin se on todellakin kaikkien niiden saatavilla, jotka panevat uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja siihen, mitä hän teki hyväksemme kuollessaan meidän sijaisenamme siellä ristillä. Luottamalla sitten Jeesuksen Kristuksen uhriin me ollaan voitu vastaanottaa uusi asema Jumalan edessä. Meidät on ikään kuin laillisesti julistettu syyttömäksi, vapaaksi kaikesta syyllisyydestä. Jeesus tuli synniksi meidän puolestamme, vaikka hän ei ollut itse tehnyt mitään väärää. Hän oli täysin puhdas, täysin synnitön. Ja silti hän vei meidän syntimme sinne ristinpuulle omassa ruumissaan. Ja hänestä tuli ikään kuin kaiken kansan syntipukki, joka kantoi syntimme ja synnin rangaistuksen omassa ruumiissaan ja hengessään. Hän kantoi meidän syntimme, hän kantoi meidän sairautemme. Vastalahjaksi sitten sille, että Jeesus otti päälleen kaikki rikkomuksemme, me saadaan vastaanottaa hänen vanhurskautensa oman vanhurskautemme sijaan. Jos sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä oot varmastikin törmännyt siellä semmoiseen sanankohtaan, jossa sanotaan, että meidän ihmisten oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. No, kun meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen sitten saattaa meidät oikeaan asemaan Jumalan edessä, niin me ei enää kerskata itsestämme, vaan mistä? Jeesuksesta Kristuksesta, joka elää meissä. Ristillä tehtiin sellainen jumalallinen vaihtokauppa, jota me ollaan joskus myöskin katsottu. Ja jos me ajatellaan ristiä, niin se on todellakin ollut kaikkien aikojen kaatopaikka. Ajattelepa vähän. Ihan koko maailman synti, koko maailman vihamielisyys, kaikkinainen kapina, katkeruus, pelko, yksinäisyys, kaikki sairaudet, kaikkinainen köyhyys ja kuolema pantiin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen Kristuksen päälle. Eli hän todellakin otti ton kaiken kannettavakseen. Huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty sinun, minun ja kaikkien kansakuntien puolesta. Ja tämä on hyvä nähdä kaikkien ihmisten, kaikkien kansakuntien puolesta. Koko ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tapahtunut toista sen kaltaista kertakaikkista ja lopullista ja täydellistä vaihtokauppaa. Jeesushan kärsi meidän puolestamme, meidän rikkomuksemme, eli voisi sanoa näin, että se meille kuuluva paha yksinkertaisesti kohdistui Jeesukseen. Niin, että Jeesukselle kuuluva hyvä voitiin sitten armosta antaa meille pienille ihmisille, kaikilla elämän alueilla, hengellisellä, sielullisella, fyysisellä ja aineellisella. Kaikki pahan seuraus siellä Jeesuksen Kristuksen päällä. Toinen korintolaiskirje 5 jae 21 sanoin, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tuo Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus toteutti todellakin isänsä tahdon aivan täydellisesti, eli 100-prosenttisesti. Roomalaiskirje 3, jakeet 21-24 sanoo näin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 10 jae 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jeesuksessa Kristuksessa meidät on todellakin tehty arvollisiksi, soveliaiksi olemaan osallisia siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Kolossalaiskirje 1 jae 12 tästä puhuu. Hän seisoo meidän rinnallamme. Hän on meidän puolellamme ja hän todellakin halajaa meidän parasta. Mitä vielä? Hänen voimastaan on tullut meidän voimamme, hänen kyvystään meidän kykymme ja sitten hänen elämästään meidän elämämme. Se, mitä hän meiltä odottaa, on todellakin se kuuliaisuus ja tottelevaisuus hänen sanalleen. Me luettiin tuolla kerran aikaisemmin toi Galattalaiskirje 2 ja 20, mutta luetaanpa se kertaukseksi uudelleen. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan Jumalan pojan uskosta, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Me tarvitaan todellakin tätä Jumalan pojan uskoa ja väkevää luottamusta sanan lupauksiin, kun me tuodaan rukouksissa sieltä meidän sydäntemme syvyyksissä asioita Herralle tiettäväksi. Me tarvitaan sen kaltaista uskoa, joka tarttuu lupauksiin nykyajassa tässä ja nyt. Eli se uskoo nyt, se vastaanottaa nyt ja se myöskin toimii nyt, jos Herra meitä kehottaa jotakin tekemään. Ei omin yrityksin, ei väkisin vääntämällä niin kuin me ihmiset joskus yritetään, vaan hänen hengellään, levossa ja rauhassa. Jos ajatellaan uskon ja toivon välistä eroa, niin voisi nähdä sen näin, että se ero on ajankohdassa. Toivo viittaa tavallisesti tulevaisuuteen, kun taas sitten usko koskee tätä nykyaikaa, tätä hetkeä. Ja sitten jos me mietitään sitä, että mikä sitten on ton uskon ydinainesta, niin uskon ydinainesta yksinkertaisesti on Jumalan muuttumaton sana. Jos me perustetaan meidän hengelliset kokemukset vaan ja ainoastaan meidän tunteisiin, niin jokainen meistä ihmisistä on varmaan huomannut, että välillä noi meidän tunteet on niin kuin vuoristoradassa. No sitten, tunteiden vaihtuessa me ollaan todella isossa pulassa, jos me ei olla juuruttu tuohon Jumalan sanaan. Tunteiden heilahtelun myötä me aletaan epäilemään sitten koko meidän uskon aitoutta. Jotta se meidän usko ei ala horjumaan elämän kovissakin tilanteissa, niin sen tulee todellakin perustua johonkin paljon pysyvämpää kuin meidän omiin tunteisiin. Meidän tunteiden mukaan saattaa ihan tuolta aamusta asti olla todella hyvä päivä. Me ollaan jossain tuolla yläilmoissa, kaikki on ihanaa, ihmiset on ihania, koko elämä on vaan niin ihanaa ja mahtavaa. No mitä sitten? Seuraavana päivänä saatetaankin herätä semmoiseen hetkeen ja tunteeseen, että kaikki on tylsää. Ihmisetkin on tosi ikäviä, kaikki ihmiset on meitä vastaan, mikään asia ei yksinkertaisesti huvita. On vaan parasta vetää peitto pään yli ja olla siinä koko päivä. Mutta mitäpä sanoo Jumalan sana tämmöisiinkin hetkiin? Kaikista elämäntilanteista ja kaikissa elämäntilanteissa sana sanoo Hebrealaiskirje 3 jae 8. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja näinhän se on. Jos me ajatellaan sitä, että me ollaan uskoon tultu, niin ihan varmasti oot huomannut, että ei meistä kukaan ole tullut uskoon pelastunut sen takia, että me tunnetaan olevamme uskossa, tunnetaan olevamme pelastettuja. Vaan miksi? Sen takia, että me ollaan pantu uskomme tuohon Jumalan sanan totuuteen ja sitten toimittu sen mukaan. Eli me vaelletaan uskossa eikä näkemisessä, niin kuin toinen Korinttolaiskirje 5 ja 7 sanoo. Siellä ristillä Jeesus kantoi meidän hylkäämisemme ja minkä takia, jotta me saatiin hänen hyväksymisensä. Jos me ajatellaan tätä aikaa, niin yksi tämän ajan syvimpiä haavoja on se hylkäämisen haava, joka voi olla ihmissydämissä. Yksinkertaisesti se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Jos me katsotaan vähänkään ympärillämme, niin ihan varmasti sä näet ympärilläs tai lähelläs yksinäisiä ihmisiä. On avioeroja ja sitten niiden tuomia hylättyjä perheenjäseniä. Ja kaikkinainen muu hylkääminen, ihmisten keskuudessa vallitseva välinpitämättömyys, valitettavasti jopa seurakunnissa Kristuksen ruumiin keskellä. Inhimillisessä maailmassa ja monien kohdalla myöskin sitten hengellisessä maailmassa, jos me ihan oikeasti ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta. Hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kantanut myöskin kaiken hylkäämisen. Ja jos me jälleen kerran ajatellaan Jeesuksen Kristuksen kuolemaa, niin Jeesus ei todellakaan kuollut fyysisiin haavoihin, vaan hän kuoli hylkäämisen haavaan. Eli hän kuoli sydämen murtumisen tähden. No missäs vaiheessa tämmöinen murtuminen sitten siellä Jeesuksen sydämessä tapahtui? Hänen sydämensä murtui, kun hänen isänsä hylkäsi hänet hetkeksi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja siksi hän siellä ristillä riippuessaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli Jeesus kärsi tämän hylkäämisen haavan, että me saatiin taivaallisen isän täydellinen hyväksyminen. Katsotaanpa nopeasti tätä kuvaa tuolta Matteus 27, jakeet 45-51. Näin hän tapahtui siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat. Hän huutaa Eliasta, ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan? Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Johannes 19 jae 34. Vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. No, lääketiede on aikanaan todistanut, että jos sydän murtuu surusta ja ahdistuksesta, niin verta kertyy sinne sydänpussiin ja veri hajoaa niin, että siihen muodostuu sitten myöskin vettä. Jeremia 23 ja 9 alkuossa sanoo, minun sydämeni on murtunut minun rinnassani. Matteus 27 jakee 51 valossa, niin näetkö Jeesuksen hylkäämisen todellisen seurauksen? Se esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia ei alhaalta ylöspäin niin kuin olisi ollut normaalia, vaan sieltä ylhäältä alas asti. Ja tämä todella tapahtui Jumalan täydellistä tarkoitusta varten, eli sitä hylkäämistä ei enää ole, vaan tie rakastavan isän syliin on avoin. Sä voit tulla Jeesuksen Kristuksen kautta isän tykö koska tahansa, jopa tälläkin hetkellä, tänäkin iltana. Tulla taivaallisen isän rakastavaan syliin. Hän ottaa sut vastaan kaikki ne puutteinesi, kaikki ne murheinesi, juuri sellaisena kuin sinä ja minä tänä päivänä tässä ja nyt ollaan. Eli me voidaan tulla siihen taivaan isän syliin, turvapaikkaan meidän iloinemme, suruinemme, kaikki ne mietteinemme ja kysymyksinemme. Hänen eteensä me voidaan kantaa ihan kaikki meidän unelmamme. Ja aina kun mä puhun unelmista, niin koitan itseänikin muistuttaa siitä, että Jumalalla on ihan oma suunnitelma minun elämää varten. Hänellä on ihan oma suunnitelma myös sinun elämääsi varten. Siinä hänen sylissään, hänen lähellään me sitten löydetään se todellinen rauha ja rakkaus, jota maailma ei voi koskaan meille antaa. Ajattele, siinä taivaan isän sylissä, hänen sydämen lyöntäjään kuunnellen, me vaan yksinkertaisesti tiedetään, että hän ihan oikeasti rakastaa meitä valtavalla rakkaudella. Täysin pyyteettömällä agape-rakkaudella, jota ei mikään tekemämme voi suuremmaksi kasvattaa, koska hänen rakkautensa määrä on jo niin suuri. Eikä mikään tekemämme, ei meidän virheemme, ei meidän puutteemme, ei meidän epäonnistumiset, saa häntä sulkemaan oveja siitä meidän edestämme. Ja miksi? Yksinkertaisesti sen takia, että mikään ei voi sitä hänen rakkauttaan sammuttaa. Korkeaveisu 8 ja 7 sanoo sen näin. Selkeästi ja yksinkertaisesti, eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Ja ihan niin kuin tuolla aikaisemmin jo tuli tuotua esiin, niin sen samankaltaisen rakkauden Jumala on henkensä kautta asettanut meidän sydämiimme siinä uudesti syntymisessä. Ja Pyhän Hengen avulla ja kanssa toi rakkaus sitten päivittäin voidaan palavaksi virittää, että me voitais lähimmäisiämme ja kaikkia tapaamiamme ihmisiä kohdata hänen rakkaudessaan. Ja mä uskon kyllä vahvasti sitä, että aina vaan enemmän ja enemmän tätä hänen rakkautensa virtaamista tarvitaan tässä pimeässä maailmassa. Tämä on todella pimeä ja todella kova maailma. On hyvä oppia näkemään, että hän ei koskaan omiaan hylkää eikä jätä, vaan hän todellakin nostaa ja kantaa ja hän on luvannut viedä meidät perille. Välillä tarpeen vaatiessa sanansa kautta hän kehottaa meitä kääntymään takaisin siihen ristin juureen, jos ne meidän askeleet alkaa viemään harhaan. Kaikessa hän lapsiaan tahtoo johdattaa niin tyyninä seesteisinä päivinä kuin sitten kaikkien myrskyjenkin keskellä ja kaikkien myrskyjen läpi. Rakkauden, armon ja laupeuden tähden. Kun me jälleen kerran eletään tätä joulun alus- ja jouluaikaa, niin tulee ajatelleeksi, että kuinka paljon niin henkilökohtaisessa elämässä, kun yleensäkään me pienet ihmiset, jopa Jumalan omat, mietitään tai muistetaan sitä, että minkä takia me joulua yleensä vietetään. Juostaanko me lahjojen perässä, juostaanko me joulukuusien perässä, joulukoristeiden perässä, vaan ymmärretäänkö me oikeasti siellä hengessämme, että miksi joulu on annettu meille vietettäväksi. Jumala ilmoittaa suunnitelmansa ja tahtonsa kaikkien kansakuntien kohdalla tuolta Raamatun alusta loppuun asti. Eli tuo Raamattu ei ole mikään satukirja, vaan joskus ihmiset sitä sellaisena pitää. Sieltä me löydetään ilmoitus Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Me löydetään sieltä ilmoitus hänen kasvamisestaan, Jumalan pojalleen antamaan tehtävään, aina sinne ristin kuolemaan ja hänen ylösnousemukseensa asti. Jesaja 7 ja 14, niin siellä on lupaus vapahtajan syntymisestä tällaisilla sanoilla. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Matteus 1 ja 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Otetaan vielä yksi sanankohta, joka puhuu Jumalan lupauksesta koskien Jeesuksen syntymää. Luukas 1 ja 31. Enkeli puhuu Marialle sanoin, ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sitten mennään tuonne Sakaria 9. lukuun jakeisiin 9 ja 10. Näin siellä kehotetaan. Iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta samaan maan ääriin. Tuon jakeen 9, luetun jakeen 9 loppuosassa sanotaan Jeesuksen Kristuksen olemuksesta, että hän on nöyrä ja ratsastaa aasintamman varsalla. Ja juuri sellainen hän on. Ja mä uskon vahvasti näin, että osa Jeesuksen vallan salaisuutta ja suuruutta on kautta aikojen ollutkin tuo nöyryys ja hiljaisuus. Hän on hiljaa kuunnellut ihmisten puheita ja aikanaan sitten taivaallisella viisaudella vastauksia antanut. Hän on opettanut kansakunnille Jumalan teistä ja kehottanut vaeltamaan hänen polkujaan. Miika 4, jakeet 1-4, sanoo näin. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista. Ja se on oleva korkein kukkuloista ja sinne virtaavat kansat. Monet pakannakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista tulee lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla, kenenkään peljättämättä, sillä Herran Sebaotin syy on puhunut. Kun tässä yhteydessä puhutaan Jumalan teistä, niin on hyvä todellakin muistaa, mitä esimerkiksi Jesaja 55, jakeet 8 ja 9 Herran teistä sanoo. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni korkeammat teidän ajatuksianne. Ja on hyvä oppia todellakin tuntemaan Jumalan tiet ja nöyryydessä sitten myöskin hänen teitään kulkemaan. Totuuden tunteminen ja sen ymmärtäminen ja sitten sen mukaan tekeminen tuo meidän elämäämme niitä taivaan siunauksia, joista Raamatussa puhutaan. No, tässä oli muutama jae ja ajatus Jumalan lupauksista. No sitten me voidaan ajatella näin, että kuinkas Jumala sitten on nämä lupauksensa toteuttanut vai onko hän toteuttanut niitä ollenkaan? Tuolla Luukkaan ensimmäisessä luvussa, sieltä me voidaan lukea tapahtumasta, jossa enkeli aikanaan ilmestyi Marialle ilmoittaakseen Jeesuksen syntymästä. Niin kerrataanpa hieman. Luukas 1, jakeet 26-35. Kuudentena kuukautena Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua? Kun minä en miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Jae 37. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tykönsä. Ja mitä sitten? Tapahtui todellakin näin, niin kuin enkeli oli ilmoittanut. Luukkaan toisessa luvussa kerrotaan Joosefin ja Marian olevan Betlehemissä, kun synnyttämisen aika tuli. Luukas 2, jakeet 6-7. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Kun tässä puhutaan seimestä, niin on hyvä oppia näkemään, että kyseessä ei todellakaan ole mikään kiiltokuvamaisen kaunis paikka, silkkilakanoinen, niin kuin me usein kuvissa nähdään. Vaan minkälainen paikka oli kyseessä? Todella karu, karjasuoja, kylmine ja kosteine kiviseinineen. Eikä siinä eläinten syöttökaukalossa ollut satiinilakanalla peitettyä patjaa eikä minkäänlaista tyynyä, vaan mitä siellä oli. Vähän heiniä pehmikkeenä. Ja sellaiseen kaukaloon Maria poikansa laski. Ajattelepa näin. Maailmankaikkeuden Herra ja vapahtaja eläinten syöttökaukalossa. Kun muuta paikkaa ei hänellä ollut. Ja tällä samalla seudulla oli aikanaan paimenia kedolla laumaansa vartioimassa. Ja Herran enkeli ilmestyi heille kertoen, mitä juuri oli tapahtunut. Luukas 2, jakeet 10-11, enkeli sanoi heille näin. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Jakeessa 15-20 kerrotaan siitä, että kuinka paimenet sitten kävivät katsomassa Jeesuslasta ja palasivat sieltä kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Koko maanpäällisen elämänsä ajan Jeesus kasvoi siihen tehtävään, minkä takia Jumala hänet alun perin tänne maan päälle lähetti. Luukas 2 jae 40. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Jae 52. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Luukkaan 3. luvusta voidaan lukea sitten, että kuinka Jeesus aikanaan kastettiin ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen. Jakeet 21 ja 22 sanoin. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Luukas 4 jae 18 Jeesuksen sanoin, Herran henki on minun päälläni. Ja hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli on hyvä todellakin nähdä, että Jeesus maan päällä kulkiessaan saarnasi ja opetti Pyhän Hengen voitelussa. Luukkaan evankeliumin 5. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus opettaa ihmisiä siellä Genesaretin järven rannalla ja myöskin siellä sitten parantaa sairaita. Kun me ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä elämää, niin me nähdään, että aivan kaikkialla, missä Jeesus liikkui, eli kulki, niin hän julisti evankeliumin totuutta. Hän opetti, hän paransi sairaita, hän lohdutti murheellisia ja hän vapautti kaikkinaisissa siteissä ja kahleissa olevia ihmisiä. Ja kaikki tämä Pyhän Hengen voiman alla. Eli Jeesus tarvitsi aikanaan Pyhää Henkeä voidakseen toteuttaa isänsä tahtoa. Koko maanpäällisen elämänsä aikana hän puhui todellakin sitä, mitä hän kuuli isänsä puhuvan. Ja teki sitä, mitä isä käski hänet tekemään. Eli Pyhä Henki otti vastaan sieltä isän Jumalan sydämeltä ja antoi pojalle kaiken kuultavaksi ja tiettäväksi. Ja häntä mekin tässä ajassa todella kipeästi tarvitaan, jotta me voidaan kuulla taivaan ääni joka ikisessä päivässä. Jeesuksen opetuksesta tulee esiin kehotus parannuksen tekemiseen ja evankeliumiin uskomiseen. Matteus 24 jae 14 sanoin, ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Markus 1 jae 15 Jeesuksen sanoin, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Hän myös opetti ja kehotti kansaa rukoilemaan. Jumalan sanaan pohjautuva rukous on ollut ja on tänäkin päivänä se, mikä taivaita liikuttaa. Hän opetti myöskin rakastamaan ja siunaamaan kaikenlaisia ihmisiä, myös vihollisia. Hän opetti Jumalan valtakunnan olemuksesta, kehottaen kasvamaan hänessä, pysymään hänen yhteydessään ja minkä takia. Jotta Pyhä Henki voi sitten muuttaa meidän sydämiämme ja elämää Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Sieltä sisältä ulospäin. Sehän oli ja on Jumalan tahto meihin kaikkiin nähden tänäkin päivänä. Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on kirjoitettu 1. Mooses 1 jae 26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. jae 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja näinhän se on. Jumalan tahto on sieltä aikojen alusta alkaen ollut ja on vielä tänäkin päivänä ensinnäkin se, että kaikki oppisivat tuntemaan totuuden ja että hänen ominaan me muututtaisiin yhä enemmän Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Ensimmäinen Timoteus 2:4 sanoo, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jae 5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Toinen korinttolaiskirje 3:18 sanoo näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli kaikkinainen muuttuminen on todellakin yhteydessä siihen, että me eletään siinä läheisessä suhteessa Jeesukseen, etsien hänen kasvojaan. Hänen läsnäolossaan on sitten se muuttava ja kaikesta parantava, virvoittava ja puhdistava vaikutus. Niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, niin ihan sieltä syntymästään asti Jeesus todellakin kasvoi ja valmistautui siihen tehtävään, jonka Isä Jumala oli pojalleen antanut. Eli ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja hän oli todellakin 100-prosenttisen kuuliainen isänsä tahdon toteuttamisessa. Filippiläiskirje 2:8 sanoin, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Näitä kaikkia miettiessäni tulee ajatelleeksi, että miksi ihmeessä Jumala on nähnyt näin paljon vaivaa meidän uppiniskasten ja niin monesti itsekkäiden ihmisten tähden. Monelle ihmiselle on todellakin tärkeintä se, että mun omat asiat on kunnossa, että mä saan kaiken sen, mitä mä haluan ja tarvitsen. Ei sillä nyt niin väliä ole, kuinka noi muut pärjäilee. On vaan niin kovin helppoa kääntää muille selkänsä, kääntyä ympäri ja jättää monet ihmiset yksin. Ja kuitenkin, sana kehottaa meitä uskovia tekemään mitä? Kantamaan toistemme kuormia, elämään rauhassa kaikkien kanssa, jos se vaan on meille mahdollista. Roomalaiskirje 12:18 sanoo, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Niin on hyvä todella oppia elämään niin, että ei jätetä sinne taakse semmoisia rikkinäisiä ihmissuhteita, koska semmoisessa elämässä ei ole niitä siunauksia, joita Jumala on meille tarkoittanut. Kun aina vaan tuo Jumalan olomuoto on rakkaus ja sen saman rakkauden hän on pyhän henkensä kautta vuodattanut omiensa sydämiin, näinhän se roomalaiskirje 5:5 sanoo. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Roomalaiskirje 8:32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Ja näinhän se on. Kun pyhä henki saa oikein nämä asiat meille kirkastettua, niin silloin me voidaan todellakin nähdä, että Kristuksessa meille on lahjoitettu aivan kaikki se, mitä me tässä ajassa tarvitaan. Hänhän on luvannut täyttää meidän tarpeemme rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Filippiläiskirje 4:19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näin se voi todellakin olla, kun me eletään siinä läheisessä suhteessa hänen kanssaan ja rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, jos se vaan on meille mahdollista. No, tätä kaikkia kun lukee ja miettii, niin tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meille tippuu tuolta taivaasta automaattisesti ihan kaikki se turha, mitä meidän mieleemme mahdollisesti juolahtaa häneltä pyytää. Vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se mitä me elämiseen tarvitaan, niin se on meille annettu. Tiukoissakin elämäntilanteissa Jumalalla on kyllä omat kanavat, jotka hän on valmistanut auttaakseen, kunhan me ei itse käännetä hänelle selkäämme ja tulla penseiksi Jumalan asioille. Psalmi 37, Daavid puhuu taivaallisesta huolenpidosta näin siellä jakeessa 25. Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskaita hyljättynä, enkä hänen lapsensa kerjäävän leipää. Eli Jumala on luvannut todellakin meistä omistaan huolta pitää. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, jos me itse ei käännetä hänelle selkäämme. Ja hänen valtavasta rakkaudestaan puhutaan seuraavissakin jakeissa Efesolaiskirje 2 jakeet 4-9. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Kaikki on ihmiskunnalle lahjaksi annettu yksin armosta. Niin voitko sä nähdä Jumalan rakkauden suunnitelman aina sieltä Raamatun alusta ihan loppuun asti? Jeesuksen syntymästä ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 14 alkuosassa puhutaan Jumalan rauhasta sanoin, sillä hän on meidän rauhamme. Filippiläiskirje 4:7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jeesus Kristus on todellinen rauhan ruhtinas. Sen lisäksi, että hän on rauhan ruhtinas, niin mitä muuta Jeesus Kristus on? Hän on myöskin elävä sana. Johannes 1 puhuu Jeesuksesta näin jakeessa 1-4. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä on elämä. Ja elämä on ihmisten valkeus. Jakeet 12-14. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Eli elävä Jumala, joka rakkaudessaan on antanut oman poikansa ristiin naulittavaksi, jotta meillä olisi se iankaikkinen elämä. Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, joka oli uskollinen ristin kuolemaan asti, toteutti isänsä suunnitelman täydellisesti, ei vaan meidän ja meidän rakkaittemme, vaan kaikkien ihmisten, kaikkien rotujen, kaikkien kansakuntien tähden. Hän ei erottele ketään toisistaan, ei yhtään ihmistä, vaan pitää kaikkia samanarvoisina, yhtä rakkaina, yhtä kallisarvoisina. Jeesus istuu nyt siellä Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella ja elää tälläkin hetkellä rukoillakseen niin sinun kuin minunkin puolesta. Ja sitten Jumalan meille lähettämä Pyhä Henki, joka opettaa meitä tuntemaan Jumalan totuutta. Hän neuvoo meitä, hän ohjaa meitä ja hän johdattaa meitä. Hän myöskin auttaa meitä niin, että me voidaan oppia pitämään meidän sydämemme sen lähteen alla, josta todellakin virtaa sitä kirkasta, raikasta, elävää elämän vettä. Niin, että siellä meidän sydämissä ja sisimmässä voi virrata ne ihmeelliset elävän veden virrat, joista Raamatussa puhutaan. Johannes 7, jae 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Markus 2, jae 17, Jeesuksen sanoin. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Eli kutsu Jumalan yhteyteen rauhan ruhtinaan ristintyön kautta on annettu kaikille tähänkin aikaan, tähänkin iltahetkeen tarkoitettu. Maan päällä kulkiessaan Jeesus ei todellakaan kulkenut yhdenkään ihmisen ohi. Hänellä oli aivan ihmeellinen kyky kohdata kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, kertoessaan Jumalan rakkauden suunnitelmasta ja siitä, että miksi hän yleensä tänne maan päälle oli tullut, miksi hänet tänne lähetettiin. Hän oli myöskin hiljainen ja nöyrä sydämeltään, täynnä armoa ja laupeutta. Ja omansa hän on kutsunut samankaltaisuuteen. Jotta me sitten Pyhän Hengen avulla voitaisiin nähdä ja kuulla taivaan lailla ja jotta meidän sydämemme rakastaisi taivaan lailla kaikenlaisia erilaisia ihmisiä. Ei vaan niitä meidän mielestä kivoja ja mukavia tyyppejä. Mä oon ajatellut niin omalla kohdallani kuin Kristuksen ruumiinkin kohdalla näin, että jospa Pyhä Henki ihan oikeasti saisi niin sijaa siellä meidän elämässä ja sydämessä, että me voitaisiin hänen ohjauksessaan hiljentää meidän sydämet kuulemaan sitä todellista joulusanomaa, rauhan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, rauhan ruhtinaasta ja sitten kirkastaa häntä siellä, missä me liikutaan. Ja että hän saisi ihan oikeasti näyttää meille, että on niin paljon yksinäisiä ihmisiä. On niin paljon semmoisia ihmisiä, joilla on särkynyt sydän, joille tämä koko joulun aika on painostavaa ja ahdistavaa aikaa. Niin jospa me, Jumalan omat, meidän sydämet olisi tänä vuonna niin täynnä sitä Jumalan armoa ja rakkautta, että se armo ja rakkaus voisi virrata meidän kautta kaikenlaisten ihmisten sydämiin ja elämään. Ja että me nähtäisiin nämä ihmiset kaiken sen turhan yli, mitä ihmiset on jouluun yrittänyt laittaa. Tämmöisin ajatuksin oli sydän tätä iltaa varten. Näin on sitten tämän iltainen Elämä voittaa -ohjelma loppusuoralla, eli nuo sanaosuudet on puhuttu ja julistettu. Ja sitten, jos Herra suoja elämme, niin seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 vuonna 2024. 2.1. kello 18 alkaen. Ja tämä ohjelma olisi uusintana ja sitten siitä jatkuin jälleen suorana. Sähköpostia sä voit joulun aikanakin lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella tuolta nettiradion kautta, johon sä löydät osoitteen tai linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja tämä vuosi on melko loppuun asti kulunut. Ja lämpöisin sydämin, lämpöisin kiitoksin Elämä voittaa -ohjelman äänitarkkailijalle Jarmolle, joka on uskollisesti tehnyt mahdolliseksi sen, että Elämä voittaa -ohjelmaan voinut kuulua täältä Lähiradion taajuudelta 100,3. Lämpöiset kiitokset Jarmolle ja lämpöiset kiitokset ja siunaavat sanat myöskin Lähiradiolle. Ja ennen kuin me mennään kuuntelemaan noita ylistyslauluja tähän loppuosioon, niin mä tahtoisin, että sinä, rakas radiokuuntelija, rukoilisit kanssani tällaisen rukouksen, jonka talvisodan aikana on presidentti Kyösti Kallio tämän Suomen maan puolesta rukoillut. Ja mä uskon vahvasti siihen, että vain Jumala voi meidän maatamme auttaa. Ei ihmisvoimin, vaan hänen voiminsa, hänen tavallaan. Että sä voisit yhtyä tähän rukoukseen. Ja rukoilisimme Suomen puolesta näin. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi me rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme. Äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvii kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat, ja niiden täytyy väistyä myös tänään, koska me ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskelle merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi ja siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Ja tämän rukouksen myötäni toivotan kaikille lähiradion kuulijoille siunattua Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa ja rauhallista ja siunattua uutta vuotta 2024. Ole siunattu.